Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry.
Zákulisie galérnej praxe.
Charizmatické hostky a hostia.
To všetko.
A viac.
Vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková.
Eva Kotláriková.
A Alexandra Tamášová. Dobrý deň, ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Slovenskej národnej galérie. Volám sa Alexandra Tamášová a témou dnešného dielu je spiritualita v súčasnom umení. Je to naozaj veľká téma a ja by som sa rada venovala javu, ktorý si všímam v poslednej dobe v súčasnom umení a opísala by som ho ako príklon k špecifickej forme nenáboženskej spirituality, ktorá je založená na návratoch k pohanským, respektíve predkresťanským tradíciám a inšpiráciou mimo európskymi kultúrami. Mohli by sme hovoriť aj o hnutí New Age. Keď to odľahčím, tak predstavte si taroty, šalviu, kryštály a podobne. Vnímam množstvo umeleckých aktivít, najmä mladých umelkyň a umelcov, ktoré majú formu rôznych rituálov, inšpirovaných predkresťanskými rituálmi alebo rituálmi prevzatými z geograficky vzdialených kultúr. Mňa osobne tento vývoj fascinuje a teší ma, že sa tieto elementy dostávajú do súčasného umenia, ale zároveň vnímam, že to celé stojí za analýzu a rada by som sa spolu s mojou dnešnou hostkou a hosťom a s vami pozrela na to, odkiaľ tento záujem vyviera, čoho je symptómom, čo nám prináša, ale aj v čom je možno problematický. Sú tu so mnou dnes vizuálna umelkyňa Ester Sabík. Vítaj.
Ahoj.
A teoretik a kurátor Adrián Kobetič. Ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne.
Chcem sa vás oboch opýtať, že čo pre vás teda znamená spiritualita, ako by ste si ju sami definovali, akú úlohu zohráva vo vašom živote a či sa venujete nejakej duchovnej praxi. Môžeš, Ester, začať?
Môžem sa pokúsiť. Spiritualita ako taká. Pre mňa sa v tom skrýva to slovo rituál. Ritualita.
Mm-hmm.
Pre mňa je to, alebo ako si to začínam uvedomovať viac a viac, kde to prišlo, alebo kedy som nejako precitla do toho, že je to veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou môjho bytia. Bolo asi, keď som začala naozaj hlboko prežívať vzťah s prírodou. Že nejako tým spájaním sa s prírodou a nejakým dialogom vedeným s prírodou, tam sa začali asi nejak zjemňovať vrstvy komunikačné, ktoré práve dávajú ako keby to napojenie sa na niečo aj, teda je to vnútorné. Je to teda dialog skrz prírodu, ale odohráva sa vnútri vo mne a je nejakým ako keby prinavrácaním sa, nejakým aj rozpomínaním niečomu, čo je vlastné. Keď sa povie meditácia, tak asi pri tom si všetci predstavíme, že sedím a som iba, ale ja v tom chápem skôr takéto stišovanie mysle a stišovanie mysle môže byť aj v... Mne sa dobre mysel stíši, keď kráčam.
Uh-huh.
A nech kráčam mestom alebo lesom, že v podstate ako ideálny je ten čas v lese. Ale nevnímam to iba ako, že mať teraz, že si dám ten špeciálny čas na túto prax alebo uh-huh. tak, ale že pre mňa je to skôr ako súčasť toho každodenného bytia, že keď sa dá môcť stíšiť mysel, tak ju stíšim a počúvam asi uh-huh. tak niekde znútra, že čo a uh-huh. ako. Tak je to dôležité rozhodne, že mať môcť takto sa spájať.
Myslím si, že v tvojom prípade tá duchovnosť súvisí vlastne aj s tvojou umeleckou výtvarnou praxou, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Teraz poprosím teba, Adrián.
Mne sa veľmi páčilo, ako začala Ester, pretože pre mňa je súčasťou spirituality a duchovná práve vnútorný dialog. To je ten čas vlastne, keď sa zhováram sám so sebou, naozaj hlboko premýšľam, prichádzam ako do hĺbky niektorých otázok, ktoré možno v tom bežnom zhone sveta nedokážem otvárať, nedokážem načierať. No a väčšinou sa tie otázky uberajú práve za nejaké hranice možností nášho bežného chápania. A práve prekračovanie, stále vhlbovanie sa do možností chápania sveta okolo seba, to je pre mňa akoby žitá spiritualita alebo žitá možnosť voľby spirituality v živote.
A máš nejaký príklad?
Ja tým, že som historik a teoretik umenia, tak pre mňa to je vždy obraz, ktorý ma dokáže uvrhnúť do nejakého vnútorného dialogu. Keď sa dostanem do blízkosti umeleckého diela a dostanem niečo, čo nazývam dialogický impuls, tak je to práve niečo, čo ma vytrháva z bežného života, uvádza ma do nejakého rituálu vlastne. Vťahuje ma mysľou do svojej vlastnej hĺbky. Čiže nejako do mňa prestupuje, ale zároveň ja sa mu podmaňujem v tom zmysle, že mu mysľ otváram.
Takže ty vstupuješ do ňoho a ono to dielo vstupuje
tak,
do teba.
To je práve ten krásny dialog. To je to presahovanie sa, čo je pre mňa jeden z takých kľúčových princípov toho nejakého preduchovnenia alebo nadobúdania duchovnosti. Ak budeme možno riešiť vôbec vzťah duše a tela, aj keď táto téma by stála sama za podcast, tak práve keď uvažujem o duši, tak je to v kontextoch komunikácia dialogu. Čiže preto sa mi páčilo, že Ester začala práve tým. No a čo sa týka žitej spirituality, ja som kresťan, praktizujúci kresťan, katolík, aj keď mám vzťah aj k východnému obradu a rád zájdem aj do grécko-katolíckeho kostola, pretože ten rituál je niečím odlišný a je v ňom niečo, čo naplňa, ponúka mi práve nejaký iný, aj kultúrny, ale aj vnútorný dialog. To je akoby jedna kľúčová časť v mojom pohľade na umenie aj moju prácu. Je to, že sa na staršie umenie, ktorému sa venujem, sa dokážem pozerať skrz vieru, ktorá si ale myslím, že musí byť vždy absolútne otvorená preto, aby dokázala nejakým spôsobom reagovať objektívne, kriticky na svet okolo seba.
Neviem, či s Dorotou Sadovskou som sa o tom nerozprávala, možno od nej prišiel tento impuls, že aj tá kresťanská viera je vlastne stále nejaký proces nejakého pýtania sa, hľadania a skúmania. Neviem, či sa môžem takto opýtať, ale úprimne ma to zaujíma, lebo ja som od toho teda dosť vzdialená, že čo presne znamená praktikujúci kresťan alebo kresťanka, lebo ja si predstavím vlastne chodenie do kostola, teda účasť na obradoch a samozrejme modlitbu, ale možno to má aj nejaké ďalšie vrstvy.
Myslím, že tá otázka, čo alebo kto je praktizujúci kresťan alebo kresťanka, je už sama o sebe pomerne riskantná situácia, pretože keď sa pozriem do hlbín svojho kresťanstva, tak viem, že zlyhávam na takmer každodennej báze, ak nie každohodinovej báze, pretože
držať sa viere, neustálu vlastne.
Držať sa viery je v mnohom náročné, aj keď človek chce, tak nie je to úplne jednoduché. Koniec koncov ako v každej viere, pretože je tam element ľudskosti, ktorá od svojej prírodzenosti zlyháva. Ale je to akési rozhodnutie nasledovať nejakú myšlienkovú a náboženskú tradíciu a samozrejme aj dodržiavať nejaké rituálne systémy, ktoré v sebe obsahuje a ktoré navrhuje tomu, kto sa rozhodne ísť tou cestou viery. Čiže opäť je to akoby o spôsobe príjmania toho, čo tá viera alebo ten konkrétny náboženský systém ponúka. Samozrejme je tam obrovská škála, počnúc všetkými sviatosťami až po také ako gestá, ktoré by podľa mňa sa nemuseli týkať len kresťanov, ale žiť morálne tú vieru.
Takže prepáč, napadá ma k tomu, že keď som totiž študovala som na Trnavskej univerzite, ktorá je vlastne kresťanskou univerzitou a priznám sa, že prichádzala som tam zo strednej školy s mnohými predsudkami, takými tými rebelsko-tínedžerskými názormi na cirkev, ktorá je zlá, pretože križiacke výpravy a pretože upaľovanie čarodejníc a podobne. Ale tam sa mnohé moje názory revidovali a hlavne som zistila, že vlastne pojem, že kresťanstvo je tak široký pojem, že by sme skôr mohli hovoriť o kresťanstvách, pretože naprieč časom aj geografickým priestorom naozaj nadobúdalo veľmi rôzne podoby, aj obsahové, aj formálne. Čiže chápem, že je to, že ten rozptýl ako keby ako sa k tomu postaviť, ako to praktizovať, asi naozaj veľký.
Áno, a aj vôbec ako otvorene premýšľať, to je hrozne rozdielne u mnohých ľudí. Totiž ja sa veľmi často aj v súčasnom umení stretávam s takou istou formou predsudku voči kresťanstvu, viere, čo ma v mnohých prípadoch ma to naozaj nejako neprekvapuje, pretože ten kresťanský kontext najmä na Slovensku je v mnohom problematický.
Ten, ktorý sa týka akoby zasahuje do politiky.
Určite aj ten politický, ktorý je často populistický, často operuje s mnohými minimálne problematickými morálnymi otázkami, ale vlastne mne akoby viera neprikazuje, alebo nejaké toto naozaj hlboké duchovné presvedčenie mi neprikazuje nejakým spôsobom nechať sa strhnúť touto ideológiou. Mm-hmm. Práve že podľa mňa viera je tá, ktorá má podnecovať ku kritickému premýšľaniu, k vytváraniu si názorov a vôbec k štúdiu viery a života vôbec.
Ešte na teba prezradím, že čo sa týka tej známej kresťanskej lásky k blížnemu, tak ty máš za sebou minulosť. Teraz neviem, či iba študijnú alebo aj pracovnú ako zdravotný brat.
Hej, áno, vyštudoval som zdravotnícku školu. Uh-huh. Teraz sa ten odbor volá praktická sestra a vždy som v rozpakoch, že vlastne ako sa nazývajú muži v tom odbore, ale áno, je to tak. Možno aj to je nejaký spôsob uvažovania o duchovnosti, pretože v tom zdravotníctve som sa stretával s veľmi ťažkými situáciami, ktoré proste tá práca prináša, ktoré sú otvárajúce existenčné otázky. Uh-huh. Stretávanie sa so smrťou, na druhej strane s narodením človeka, vôbec s prekonávaním bolesti, ktoré myslím, že mnohom ma nasmerovali vlastne v uvažovaní o svete aj o umení, práve v kontextoch duchovná spirituality.
Ty si už vlastne tú tému trošku načal. Naše prostredie bolo minimálne nejakých posledných 1000 rokov dominantne formované kresťanskou spiritualitou a v súčasnom umení však sa mi zdá, že záujem o kresťanstvo je skôr menšinový žáner. Napadá ma práve Dorota Sadovská alebo bohužiaľ predčasne zosnula Ľuba Sajkalová. Máte tiež taký pocit, že kresťanstvo má nejaký zlú povedz, alebo že málo súčasných umelkyň a umelcov sa mu venuje?
Tak áno, myslím, že je to ako citeľné.
Ak okrem možno tých notoricky známych vecí, ako je povedzme zasahovanie cirkvi do otázok ľudských práv, alebo veľká účasť katolíckych politikov, političiek v parlamente, tak alebo neviem, aké ďalšie príklady, tak máme nejaké vysvetlenie pre to?
Ja myslím, že je to určite istý spôsob spoločenského odporu a ak sa umenie snaží byť spoločensky kritické, tak samozrejme, že svoje negatívne presvedčenie často zameriava práve na niečo problematické, čo sa v mnohých ohľadoch týka práve aj kresťanstva v súčasnej spoločnosti. Či už je to otázka problémov vo vnútri cirkvi, možno nejakého zneužívania v cirkevných štruktúrach, alebo zasahovanie do ľudských práv, do otázky potratov a mnohých ďalších. Je pre mňa logické to, že umelci a umelkyne sa budú stavať negatívne voči niečomu, čo je pre nich morálne problematické alebo minimálne otázne. A na druhej strane si myslím, že nemožno to úplne zovšeobecňovať, aj keď áno, ako hovoríte, je cítiť, že možno viac ľudí je negatívne naladených voči kresťanstvu a voči cirkvi, ale stále sa stretávam s veľkým množstvom ľudí, ktorí sú veriacimi a praktizujú kresťanstvo, ale často to nepretavujú do svojej tvorby, alebo ak to pretavujú, tak veľmi akoby obozretne, alebo možno neprvoplánovo, čiže rozumiem. Čítať to tam je o mnoho zložitejšie.
Že je to také implicitné.
Áno, áno.
Duchovno sa v rôznych podobách v umení prejavovalo asi vždy a dokonca pri spätnom pohľade na dejiny musíme konštatovať, že toho v úvodzovkách náboženského umenia je vlastne veľká väčšina. S tým asi budete súhlasiť. Keby sme sa na to pozreli bližšie, zase je to otázka na teba, Adrián a Lester, dostaneme sa aj k tebe, dostaneš väčší priestor za chvíľku. Dá sa povedať, že kedy sa vlastne umenie stalo profánnym?
Tá predstava o tom, že do istého momentu existovalo iba náboženské umenie, tak tá už je pomerne prekonaná novšími metodológiami. V podstate už v prvej polovici 20. storočia niekoľko ľudí upozorňovalo na to, že existuje aj mimo náboženský estetický záujem. Napríklad Mayer Shapiro má skvelú esej na túto tému v svojej knihe Antológii textov, ktorá vyšla myslím aj v češtine, Dielo a štýl. Ale postupne sa ukazovalo stále viac, že nemožno uvažovať o umení na režistrov iba v kontextoch náboženstva. A tá veľká línia sa v podstate pretrhla, všeobecne príjmané je teda, že sa pretrhla v 19. storočí, najmä v druhej polovici, kedy dochádza k spoločenským zmenám, jednak vplyvom nových objavov industriálnej revolúcie a vplyvom zmien spoločenských, teda politických národných zriadení, ktoré sa postupne začali osamostatňovať alebo začali byť nezávislé od cirkvi.
Čiže bolo potrebné, aby umenie slúžilo novo vznikajúcim štátom a tvorbe ich štátnej identity.
Určite aj to je otázka práve prvej polovice 20. storočia, ale celkovo to, že cirkev v podstate prestala byť tak úzko spojená s politickým a štátnym zriadením, prestala byť, možno by som povedal, až záväzná pre spoločnosť. Tá spoločnosť začala objavovať nové cesty, nové možnosti a možno tak najviac sa vlastne ten prerod spája s výrokom Friedricha Nietzscheho, teda Boh je mŕtvy, ktorého sme si teda podľa neho zabili sami. To ale on to akoby nevyjadroval tým skutočnú smrť Boha, ale vyjadroval práve istý spoločenský prerod. Mm-hmm. Čiže možno to je to obdobie, odkedy sa tá situácia menila a potom samozrejme pri zmenách po prvej svetovej vojne, kedy vlastne došlo úplne k radikálnej zmene štátneho zriadenia. Práve začína nový umelecký program, ktorý Prvá republika potrebuje rozvíjať a umenie do umenia sa aj v našom prostredí vkrádajú pomaly moderné avantgardy, ktoré vlastne otvárajú nové otázky. Často sa týkajúce duchovna a dokonca aj kresťanstva, ale mm-hmm. novým jazykom.
Poďme teda ale spraviť opäť taký krok späť k súčasnosti. Ako som na začiatku hovorila, tak aktuálnom, hlavne tom mladšom umení je ten záujem o spiritualitu, hlavne teda tú, nazvime to exotickú, veľmi výrazný. Čím to podľa vás je, že sa súčasné umelkyne a umelci tak radi inšpirujú časovo alebo geograficky vzdialenými kultúrami? Teda buď sa jedná o nejaké návraty pred kresťanským tradíciám z nášho územia, alebo to je záujem o povedzme nejaké východné filozofie a náboženstva, prípadne o kultúru prírodných národov existujúcich, ja neviem, v Južnej Amerike a tak ďalej. Ako si to vysvetľujete?
Tak podľa mňa ten záujem bol vždy v umení hlavne teda a prinášať niečo, alebo že napájame sa na niečo, čo nám možno nie je geograficky najbližšie, ale to neznamená, že s tým nie sme úzko prepojení práve v tej nejakej duchovnej rovine, alebo že tam cítime nejaké prepojenie a máme tú potrebu to priblížiť a nejako pretaviť aj skrz tú skúsenosť práve tu, našej geografie a tým pádom sa to vie nejako obohatiť a priniesť nejaký úplne nový pohľad, postoj, nejakú syntézu viacerých poznaní. A neviem, teda keď z tej vlastnej skúsenosti o tom hovoriť, tak ja mám teda tiež kresťanský podklad alebo základ. Mm-hmm. Aj som vlastne vyštudovala cirkevné gymnázium, čiže mám tam nejaké korene. Ale zároveň počas toho štúdia pre mňa to napríklad bolo aj, čo mňa na tom bavilo, bolo práve dávať otázky, ktoré to kontrovali, alebo ktoré práve na tých hodinách náboženstva mala som dosť ako šťastie aj na katecheta, ktorý chcel tie debaty viesť a ktorého neiritovalo to, že mám na to buď nejaký iný názor alebo postoj, alebo že má...
Že máš otázky.
Že mám otázky, ktoré sa možno nie sú ako úplne totožné tomu, čo je kázané v tom kresťanskom zmysle. Ale práve aj táto cesta a to, že som teda doma mala možnosť nachádzať knihy úplne z rôznych náboženstiev, tak mi dalo to, že som necítila ako keby priviazanosť alebo niečo, čo by ma malo limitovať tým, že mi toto bolo dané na začiatku, neznamená, že to je to, čo mám rozvíjať celý život alebo čo ma má keby limitovať nejako a že ten záujem o rôzne náboženstva, o rôzne praktiky, o rôzne pohľady na ten spirituálny rozmer bytia keby rozširovali od malička nejako a zaujímalo ma to od malička. Ale asi odbáčam úplne od otázky, prečo je to práve v súčasnom umení.
To je v poriadku, lebo ty si tu práve ako reprezentantka súčasného umenia, takže presne toto som aj od teba očakávala. Ešte ma napadá taká doplňujúca otázka, že môžem povedať, že si teraz z umeleckej rodiny. Tvoj otec je architekt Viktor Šabík, tvoja mama je maliarka známa, populárna Jana Farmanová. Tak bola tam aj od nich nejaká... Dostala si od nich nejaký základ, keď si vravela, že si doma nachádzala knihy, viedli ťa aj oni k tejto otvorenosti?
Áno, ako rozhodne práve toto beriem ako veľký dar od začiatku. Oni obidvaja majú tiež veľmi silne zakorenený aj ten kresťanský rozmer, ale aj ich záujem o rozmanitosť, napríklad aj židovské praktiky a tak, že rôzne veci sa u nás otvárali a ničomu sa nejako nekládol odpor. S našimi vlastne odjakživa som mohla prehlbovať tieto veci a rozprávať sa s nimi, či už o kresťanstve, alebo čo prišlo, nejako si myslím.
Nakoniec aj v tvorbe tvojej mami je to tiež dosť poznať, že
Hej, ako ona má asi najbližšie k tej kresťanskej aj praktizujúcej, by som povedala, ale tak tam to bol skôr takže gnostický kresťania.
Presne ako povedala Ester, myslím, že pre umenie bolo vždy typické sa obzerať aj iným smerom, ako bola nejak ústredná línia, ale nielen pre umenie, ale aj pre spoločnosť. Bola typická fascinácia niečím, čo nie je to domáce, väčšinové, to, čo vidím stále, to sa koniec koncov dialo v celých dejinách kultúry. Myslím, že teraz sa to zdôrazňuje, alebo teda otvorila sa tá možnosť práve prostredníctvom globalizácie, prepojenia celého sveta, kedy populárna kultúra, či už od Japonska po Južnú Ameriku, nám je blízka jedným klikom. Čiže myslím si, že tá možnosť vlastne napájania sa na rôzne iné tradície je uľahčená a do akéhosi búmu došla práve aj vplyvom možností šírenia týchto myšlienok. Na druhej strane si myslím, že v súčasnej dobe sme istým spôsobom, akom si myšlienkovom pnutí, v ktorom je potrebné si nachádzať nejaké svoje miesta alebo svoje cesty, ktoré, poviem to tak poeticky, vyvádzajú zo zmetku tohto sveta. Čiže myslím, že myslím, že práve najmä mladí ľudia, ktorí si hľadajú nejakú cestu v živote, tak vyslovene akoby až pachtia po niečom novom, zaujímavom, čo ukáže nejakú z nových možností, na ktorú sa dokážu nadpojiť. Čiže myslím, že to je príznačné pre dnešnú mladú
generáciu.
Ďakujem pekne.
Mňa k tomu napadá teraz, keď si zoberiem aj svoju vlastnú skúsenosť, že ten záujem o teda nejaké geograficky povedzme vzdialené praktiky alebo učenia je samozrejme prínosný a ja si osobne myslím, že je ako keby uplatniteľný, praktikovateľný alebo zmysluplný aj v našom prostredí, že samo o sebe to ako keby tá transplantácia alebo to požičanie si niečoho vzdialeného ja nepovažujem za nejaké veľmi problematické, že myslím, že táto doba práve tým, že máme internet a možnosti cestovania, tak to umožňuje a podľa mňa človek by mal akoby z tých možností, ktoré má, čerpať naozaj najlepšie ako vie, to čo je pre neho proste najprínosnejšie, ale zároveň sa s tým spájajú isté riziká, ktoré súvisia povedzme s témou kolonializmu, že častokrát sa stáva, že si vlastne tie prvky vzdialených kultúr, povedzme nejakých prírodných národov, apropriuje vyššia stredná vrstva proste bielých euroamerických ľudí, ktorí ako keby ale zároveň sú spolu zodpovední za nejaké vykorisťovanie alebo exploatáciu práve tých pôvodných nositeľov tejto kultúry. A potom ešte aj riziko nejakého povrchnenia, kedy sa vlastne tieto prvky stávajú takým skôr estetickým ornamentom našich životov a vlastne nie sme naozaj ako keby, nemáme k ním ten živý vzťah a tú úctu, ktorú ich pôvodní nositelia, kde sa tá praktika alebo tie rituály vyvíjali vlastne v úplnom prepojení ľudí, prírody, teda miesta po dlhé storočia, tisícročia.
Presne ako vravíš, tam koexistuje v súčasnosti o tom obrovský diskurs, ktorý sa týka postkoloniálnych tém alebo postkolonializmu ako samostatného výskumu. No a vždy existuje to riziko toho, že ten náš záujem o toto niečo iné v úvodzovkách, sa ospravedlňujem za to, ale tak to zjednoduším, môže veľmi ľahko sklznúť do akéhosi gíču a do takého prvoplánu, ktorý je vlastne devalvačný voči niečomu inému. Vidíme to v 90. rokoch, ako sa úžasne rozmohli sošky budhov, sošky nejakých afrických modiel a všetkého možného, čo sa stalo vlastne absolútnym gíčom v našom životnom priestore, bez nejakého náhľadu do hĺbky toho objektu a bez nejakého hľadania alebo ozrejmovania jeho duchovnej podstaty. Myslím, že to je úplne príznačné práve pre to obdobie, ktoré začalo najmä po 89. roku, keď sa trh otvoril a ľudia začali nasávať práve takýmto spôsobom.
Ester, ty to ako vnímaš? Určite máš k tomu čo povedať?
Veľmi ma baví počúvať, čo hovorí Adrian, čiže ja sa aj tak zabudnem rozmýšľať potom. Ale no tak jasné, že to riziko tam proste je, keď si požičiavame niečo, z čoho sme nevyrástli, ale čo nejakým spôsobom pozorujeme iba, tak tam tie nástrahy sú, že neprídeme k nejakému precíteniu a reálnemu poznaniu, ale že to môže klzať iba po povrchu. Ale zároveň ako ja verím tomu, že pokiaľ človek pristupuje s úctou k akejkoľvek praktike alebo k niečomu, čo ho nadchne, aj keď nemá tú možno zažitú skúsenosť práve z či už tej krajiny alebo z niekoho, kto to vie na neho preniesť, kto má tú živú skúsenosť, tak že pokiaľ naozaj pristupujem s úctou a dám čas tomu pochopeniu a viem nejakým spôsobom prejsť do štruktúr, ktoré vyžarujú, tak dá sa to. A aj pokiaľ z toho nevychádzam vyslovene, ale dá sa iba nejakým spôsobom. Ja to vo sebe vnímam ako spájanie, že spája sa vo mne to poznanie rôznych náboženstiev, rôznych praktík, rôznych rituálov, že vo mne sa miesia a cez mňa ako keby vychádza potom to niečo, čo neviem pomenovať, preto sa neviem zaradiť do nejakej konkrétnej praktiky, pretože cez mňa ako prejdú mnohé a niečo sa zachytí, niečo proste zostane a niečo sa prispôsobí na tú potrebu toho prepájania, ktoré pociťujem ja. Ale
ty si mala vlastne aj, mala si projekt, neviem, či to nebola tvoja diplomová práca, Becoming Alchemist, čiže stávanie sa alchymistkou, takže to je možno o tom, nie?
No práve tá diplomová bola o tom, ale tá sa volala Back to Animism.
Aha,
to bol vyslovene práve presne, že návrat k animizmu ako k nejakej forme spirituálneho prežívania alebo niečoho, že vyslovene táto práca bola naozaj o tom, o tej mojej potrebe a túžbe nejak vyšpecifikovať bližšie, priniesť práve ten kontakt so živosťou zeme, so živosťou matérie okolo nás a ten animizmus som si teda nejak požičala práve z minulosti ako praktiku, ktorá bola možno dajme nejaká ako asi primárna alebo prvá, alebo ktorú si vieme nejako pomenovať ako prvú. A mne práve chýbalo presne toto, že nejaký ten takéto oživenie alebo približiť znovu oživiť ten kontakt s koreňami, s niečím, čím sme prerastení a čo nie je ale myslovo uchopiteľné, čo nie je racionálne zadefinovateľné a niečo, čo prechádza tak ako nami, tak kameňmi, tak rastlinami a že je to ako niečo, čo tvorí nás všetkých, že skôr je to nejaká energia, ako, ktorá tou hmotou preteká. A potom bol Becoming Alchemist.
Áno, spomenula som si, že to bola vlastne tá výstava,
ktorá nadväzuje na to. Ale ja si ako myslím, že to Back to Animism otvorilo nejaký portál pre mňa, ktorý práve akoby ide do zeme, alebo smeruje do zeme, ale aj z hora, že nejako sa tam otvorili priestory a potom to Becoming Alchemist ako nadväzujúce, ale zároveň aj prehlbujúce niečo, že ide to v tej istej linke, ale rozkonáruje to.
Keď ťa počúvam a vybavujem si aj iných umelcov a umelkyne, napadá ma, že možno práve umenie je tým diskurzom, ktorý môže prepísať, pretransformovať alebo spraviť to, že vlastne z toho požičaného, ako v úvodzovkách otázneho, povrchného záujmu, že tie požičané prvky vlastne sa akoby zvnútorňujú a vlastne sa stávajú niečím akoby naozaj našim. Veľmi nemotorne sa vyjadrujem, lebo je to myšlienka, ktorá ma teraz skrsla, ale
viem asi na čo narážaš. Ja by som to ešte povedal tak, že umenie je vlastne médium tej spirituality, sprostredkovávajú a ja som si istý, že aj formuje. Podľa môjho názoru práve formuje v zmysle dáva mu formu, teda najmä to viditeľné alebo to prevádzkované, to nazvime. To je fenomén, ktorý môžeme sledovať naprieč celými dejinami, kedy sa náboženské hnutia, mimo iné aj kresťanstvo, obrovsky rozmáhajú práve vďaka umeleckým dielam. Napríklad v 5. storočí hovoríme o mediálnej revolúcii v súvislosti s mozaikovým umením. Ivan Folletti predčasom preukázal, ako úžasne to médium vlastne sprostredkovalo nové vízie, s ktorými kresťanstvo prichádza. Boli to potom umelecké diela, ktoré sprevádzali napríklad Devocio Moderna, hnutie, ktoré prichádza na sklonku stredoveku a potom napokon aj tá zmena paradigmy v myslení, tá bola sprevádzana veľkými umeleckými dielami a veľkými menami, ktoré ju nasmerovali. Čiže ja myslím, že to umenie práve v tom duchovne, ako si ho potom rozvíjame, ako ho sprostredkovame ďalej, je kľúčové.
A v tomto kontexte aj zaujímavé teraz vlastne práve ikonoklazmus, ktorý ale vypovedá o obrovskom významu význame umenia, kedy sa vlastne reformované kresťanstvo rozhodlo, teraz myslím teda to protestantské hnutie, ktoré sa rozhodlo, dobre hovorím?
Áno, presne tak.
Vlastne tie obrazy akoby vylúčiť z kultu.
Jasné, ikonoklazmus sa objavuje a
teda
nielen v kresťanstve.
Všeobecne je asi širší pojem, ale...
On sa objavuje nielen v kresťanstve, ale aj v ostatných vierach. Veľké abrahamovské náboženstva sú ikonoklastické alebo minimálne vedú nejaký spôsob polemiky. A to je práve tá kľúčová polemika o modloslúžobníctve alebo teda uctievaní obrazov a ikon a tak ďalej. Je tá, že vlastne aký si budeme budovať vzťah k duchovnému alebo k transcendentnému. To znamená, že či na to pôjdeme prostredníctvom obrazov alebo na to pôjdeme nejakým abstrahovaním, respektíve kde sa nachádzajú nejaké presahy medzi tým. To znamená, že ak uvažujeme o tom ikonoklazme, to je vlastne problém spoločenského nazerania na duchovno. To vlastne nie je len umelecký diskurs. Presahuje ďalej, pretože formuje aj vlastne naše myšlienky o niečom. Ak proste budeme zobrazovať, alebo ak zobrazujeme nejakú predstavu Boha tisíce rokov ako bradatého pána, tak väčšina proste ľudí, keď si zmyslí na Boha, tak pravdepodobne si toho bradatého pána predstaví.
Áno,
hej?
Ale...
Hej. No, to je ako naša akoby neschopnosť často uvažovať inak ako prostredníctvom obrazov. No a pre mňa je vlastne teraz to zaujímavé, ako už aj Ester to začala hovoriť, ako súčasné umenie preberá, koncentruje rôzne tradície, a nejakým spôsobom z nich extrahuje novú podobu toho rituálu alebo toho duchovna.
Áno.
To je vlastne úžasne zaujímavé, že ako si projektujeme súčasným spôsobom to, ako môžeme chápať duchovno. Že vyslovene projektujeme, teda premietame to do nejakého vonkajšku. Čiže znamená, že zviditeľňujeme to naše vnútorné prežívanie. To je veľmi zaujímavé a ak sa na to pozrieme, napríklad z pohľadu archetypálnej psychológie, ktorá vlastne objasňuje alebo usiluje sa analyzovať mnohé z takýchto momentov alebo z nejakých takýchto námetov, tak ma baví vlastne to, ako tá tradícia pokračuje a je aktualizovaná v kontextoch súčasnosti. Hej? To znamená, že sú isté prvky archetypálneho správania, archetypálneho zobrazovania, nazvime to, alebo rozvíjania nejakých archetypov, ktoré pokračuje. A mňa neuveriteľne baví alebo vyslovene ma excituje sledovať, ako to pokračuje a ako vlastne dochádza k novonastolovaniu tých aktuálnych problémov.
Čiže môžeme povedať, že umenie, aj to súčasné umenie, je absolútne funkčným živým elementom v procese vývoja spirituality.
Ja som si tým istý.
Nazvíme to.
Práve živý. Že to je ten živý kontakt s tým spirituálnom, to umenie. Teda aspoň ja ho tak vnímam, že to...
Len prepáčte, ešte odbočím naspäť ku kresťanstvu a teraz dúfam, že nikoho neurazím, ale už len vidno, ako sa nová ikonografia Jesu Confidente, to je vlastne ako Ježišu dôverujem ti, čo je pomerne dosť, spravedlňujem sa, gíčový obraz, ktorý sa absolútne rozmohol po celom svete a objavuje sa často pred nádhernými barokovými malbami na nejakom plagáte a teraz sa stal vyslovene novým hitom.
Celkovo je to, že mám pocit, že vlastne kresťanstvo, teda cirkev má akoby už niekoľko, ale možno aj neviem, 100 rokov minimálne má takú vážnu umeleckú krízu vlastne prežíva.
Určite.
Možno práve preto, ako si hovoril, že sa vlastne zmenšil jeho význam cirkvi v zmysle tej štátno-mocensko-politickej alebo umenia cirkev sa ako diametrálne rozišli na neskôr v čase avantgard a odvtedy akoby cirkev tak vajatala, že ako vlastne poňať. Máme samozrejme nádherné príklady moderných chrámov alebo aj nejakých výtvarných realizácií, ale dominantne tá katolická, povedzme, alebo možno aj evanjelická vizualita je naozaj veľmi gíčová, ako hovoríš. Tiež sa ospravedlňujem veriacim. Ale možno, že aj to je jeden zo symptómov, alebo súvisí to s tým, že súčasní umelci v tom kresťanstve nenachádzajú tak často inšpiráciu.
Mňa to stále teraz, jak rozprávame, prináša späť k zážitku pre mňa veľmi silnému, čo bol na túto jar, a to bola prvá návšteva mešity. A to bolo neuveriteľné, úplne nádherne geometrické, vlastne tam tie výjavy boli geometrické a florálne, ale pre mňa tam na tom mieste skrz tieto výjavy som naozaj veľmi silne mala, pociťovala prítomnosť Boha. Určite som mala ja nejaké svoje predpojatosti, prečo som asi až tak neskoro navštívila mešitu, ale vlastne možno vďaka tomu som bola tak milo prekvapená a naozaj, že veľmi precítila som tento priestor. Ako plný svetla a úplne niečo, čo som ani nečakala, a to som naozaj... Kostoly sú úžasné miesta, úžasné priestory, rakety, čo nás vystreľujú, ale zároveň tento priestor bol v niečom tak iný a presvetlený a to nehovorím iba o tom, že tam bolo veľa fyzického svetla, ale ako naozaj, že vyslovene z tých abstraktných obrazcov alebo geometrických útvarov išlo niečo, čo som nečakala, že priestor vie obsiahnuť alebo dať.
A to je príklad práve mešity, ktorá je vo svojej podstate ikonoklastická, teda nenájdete tam zobrazenie
figúry.
Tak to je práve jeden z tých príkladov, ako nám aj abstraktné umenie alebo geometrické umenie dokáže navrhnúť nejaký typ duchovnosti. Koniec koncov o tom už hovoril Kandinsky vo svojom texte o duchovnosti v umení.
Ano.
Myslím, že to je práve stále aktuálne a len napadá úžasný príklad južného okna transeptu Kolinského domu, ktorého návrh vytvoril Gerhard Richter, svetoznámy maliar. Ja sa k tomu príkladu veľmi rád vracem a ním začína kniha, ktorú vlastne teraz dokončujem, čo je vlastne úplná ukážka toho, čo sa vlastne v umení vo vzťahu k spiritualite deje. Totiž pôvodne na tomto okne kapitula tej katedrály vyhlásila súťaž na zobrazenie nemeckých martyrov a martyrok 20. storočia. Avšak žiadny z návrhov nebol prijatý, až návrh Gerharda Richtera, kedy vytvoril pre tento návrh svoju typickú mriežku, ktorú vlastne usporiadal farebne generátorom náhodných čísel. Tým pádom vznikla obrovská, nádherná, presvetlená, abstraktná plocha, voči ktorej samozrejme hneď niektorí cirkevní hodnostári vzniesli námietky, že toto by sa hodilo práve skôr do mešity, alebo niekde inde, že my tu chceme predsa vidieť nášho bradatého pána a to preháňam, pardon, ale zrazu vlastne Gerhard Richter odpovedal, že toto je náhodnosť, to je pomyselný chaos, v ktorom sa ukrýva poriadok. Je to niečo, čo je božský princíp, ale nie je zviazaný ničím náboženským. A veľké osobnosti aj kresťanstva sa toho zastali a je to presne pre mňa jeden z nádherných príkladov jednak medzináboženského dialogu, kultúrneho dialogu a práve
dialogu
toho...
Dialogu medzi
toho...
cirkvou a umením aj.
Hej, áno, je to ikonoklastický spor vo svojej podstate a dialogu, ktorý je ponúknutý divákovi alebo diváčke, ktorí vlastne prídu a nechajú sa prestúpiť týmto abstraktným zážitkom, ktorý je úplne otvorenou množinou.
Bol si tam? Videl si to osobne?
Videl som a bol som z toho úplne až excitovaný takým spôsobom, že vtedy presne ako Ester to veľmi pekne povedala s mešitou, že cítila prítomnosť Boha. To je veľmi vlastne zaujímavý pojem, pretože cítiť prítomnosť transcendentná alebo niečoho božského je veľmi ťažko opísateľné, ale myslím, že pre mnohých z nás je to v niečom taký známy zážitok v nejakej časti života. Možno je to podobné niečomu, keď vstupujeme do nejakého obrovského chrámu, ktorý má v sebe akúsi mystiku, takého génia loci.
Úplne takú pikošku poviem, že ja som to zažila v sne. Dvakrát sa mi snívalo, že som prišla do katedrály v Chartres, kde som v živote inak nebola, a že som proste úplne ohúrená, ako padla na kolena a až som plakala z tej nádhery alebo z tej prítomnosti Boha. To je len také, že mi to teraz som si na to spomenula, ale napadá ma, že to je vlastne možno aj taký zážitok takého rozšíreného vedomia, ktorý mali sme predtým jeden diel o psychedelikách, teda o nejakých látkach meniacich vedomie, že možno naozaj aj umenie alebo tá architektúra, alebo že tí umelci, ktorí vytvorili vlastne tieto diela, naozaj ich vytvorili v takom napojení, že nepredstavujme si, že iba v súčasnom umení sme nejak týmto veciam otvorení. V takom napojení, že vlastne to ako naozaj posúvajú, teraz ponúkajú, alebo že to vlastne žije v tom diele a že sa to prekladá. Že proste to, čo je v tom diele, normálne, že sa to tam otlačilo, ten ich zážitok, to ich napojenie a vlastne to nám dokážu nám to sprostredkovať, že nám to sprostredkúvajú, tú svoju víziu až tak, že to aktivuje našu vlastnú víziu.
Tak to je úloha umelca, teda jak ju ja považujem, teda jak ju chápem, je presne tento prenes, toto sprostredkovanie.
Vlastne, keď sa pozerám a počúvam Ester, tak dáva mi logiku vlastne to, čo hovoríš, pretože ona si dá sa povedať, sama buduje nejaký systém obradu, rituálu a vnímania duchovna, ktorý vlastne recipientom a recipientkám ponúka ako jednu z možností, práve ako jeden z prístupov. To sa mi na tom páči, že dokonca to ukazuje, že súčasné umenie je schopné ponúkať ako nové scenáre duchovná a transcendentná. Samozrejme, že videli sme to v celých dejinách, už keď Malevič vycapil svoj štvorec, tak to bolo nejaký náznak novej duchovnosti a novej línie. Ale teší ma, že je vlastne viditeľné, že sa to deje aj v súčasnom umení a že v tom obrovskom priestore jeho pluralizmu sa nachádza práve táto cesta, ktorá popri všetkých spoločensky dôležitých angažovaných témach vedie práve aj dialog s duchovnom.
Ešte som zabudla zdôrazniť to, čo si vlastne hovoril, že paradoxne práve tie abstrahujúce tendencie v umení, ktoré teda datujeme už vyše 100 rokov dozadu, tak vlastne obsahovali veľmi významný spirituálny prvok, alebo teda rozmer. Chcela som sa opýtať, Ester, teba, možno keby si nám trošku priblížila, spomínam si konkrétne na tú výstavu Becoming Alchemist, kde vlastne bol ten rituál aj akoby súčasťou inštalácie, ale aj súčasťou vernisáže. Ak máš chuť, ak sa ti to zdá vhodné, že či nám to trochu neopísať, že ako to vyzerá pre ľudí, ktorí tvoju tvorbu nepoznajú, pre poslucháčov, posluchačky.
Pre mňa je to stále ešte, iba sa v tom nejako uvelebujem, že hľadám si nejaké svoje miesto, alebo v čom sa cítim naozaj komfortne a neviem to dopredu ako keby sa prinútiť nejako, čiže alebo predpokladať, čo sa vlastne stane, takže tie rituály sú skôr o nejakom keby oživení toho priestoru, alebo ako som vôbec dospela k tomu, že sa to deje, je na konci vlastne štúdia magisterského s tou prácou Back to Animism. Som pracovala na niečom komplexnom, čo sa vyvíjalo teda postupne počas, ja by som povedala, že počas celého štúdia, alebo odkedy vôbec som sa začala zaoberať fotografiou, lebo tam išlo práve o to prehlbovanie a najprv prejdenie cez seba a stotožnenie sa s fotkou a potom ako keby oddialenie sa a ten dialog s prírodou a vlastne skrz dialog s prírodou sa mohli otvoriť ako keby hlbšie sféry a vlastne začali sa ešte tie vrstvy odkrývať a vlastne asi len stále robím nejakú archeológiu v seba v tomto aj. Alebo už je to roztiahnuté na oveľa širší pojem. Ja vlastne na konci mi prišlo, alebo teda na konci toho štúdia, už ako to telo tej práce bolo nejakej forme, malo nejakú formu, tak stále mi tam chýbala nejaká vrstva toho, že som toho súčasťou i ja. A chýbalo mi tam niečo absolútne bytostné a vtedy prišlo takéto uvedomenie, že ak chcem naozaj preniesť niečo, čo je neuchopiteľné a niečo, čo iba okolo toho krúžim a snažím sa to ukázať rôznymi spôsobmi, tak bezpodmienečne som toho absolútnou súčasťou a tým pádom potrebujem ísť s kožou na trh alebo odhaliť sa a vystúpiť z tej komfortnej zóny toho a vlastne stať sa súčasťou tej tvorby naozaj nie len, že to celé ide cezo mňa a vkladám do toho seba, ale naozaj, že stáť tam a
fyzicky
byť tým, kto prenáša. Vlastne v rámci toho Becoming Alchemist je to tiež nejaká cesta toho alchymistu, ktorý postupne si prechádza rôznymi fázami a vlastne na konci tej cesty, či tá cesta nekončí, alebo teda keď skončí, tak potom sa znovu zrodí. Ale v rámci tejto vernisáže to bolo tiež tak, že som sa nejako napojila na priestor a na seba a zároveň sa vzdialila od seba a spojila všetky tie, prešla si celou tou cestou toho, čo práve v tom priestore fyzicky bolo a nejakým spôsobom, keby môžem povedať asi len, že preciťovala cez telo dých a zároveň ja to, ono to možno vyzerá jak také naťahovanie sa a nadýchovanie a mávanie rukami a nejaké ako keby chcem vzlietnúť, ale mňa do toho prirodzene moje telo ťahá, že ja sa uvoľním sa, ako keby keď sa vzdám nejakého rácia v tej chvíli, že sa to podarí dostať sa do takého keby tranzu až, tak moje telo si pýta a ťahá ruky a nohy a vlastne takýmto spôsobom nejako oživím ten priestor, alebo ja to vnímam ako oživenie a zároveň je to dôležitý moment v tom, že ako ľudia prichádzajú z rôznych častí svojho dňa a všetci sa tam stretnú v jednom priestore a každý má v hlave niečo iné a zároveň ja od nich keby vyžadujem si tú prítomnosť, alebo to, čo im môže ten priestor dať, je aj v tej polohe tej prítomnosti a na to sa vyžaduje istá spolupatričnosť. A teda som si uvedomila, že v rámci toho, keď ja naozaj som prítomná a nie len fyzicky prítomná, ale aj duchom prítomná a teda takto aj rozptýlená v priestore, tak to vie vytvoriť ten zážitok spoločný, ktorý tam vieme prežiť v rámci toho otvorenia alebo toho rituálu. A že je tam akoby niečo, čo sa odohráva veľmi intimne medzi nami všetkými, alebo teda sú toho súčasťou všetci, ktorí sú v tom priestore. Vlastne takto nejako.
Áno, rozumiem. Ešte som chcela doplniť, že vlastne na tej výstave boli akoby nejaké symboly štyroch elementov, ano. Alebo možno aj toho piatého, to už presne nevybavujem, ale vlastne išlo teda o nejaké prepájanie s nejakými akoby archetypálnymi danosťami alebo s prírodou, môžeme povedať. Ja už máme problém s tým pojmom príroda, pretože ten pojem príroda predpokladá oddelenie od nej.
Áno.
Ale toto nie je vlastne len tvoj prípad. Viaceré umelkyne a umelci, ktorí sa práve v tomto spirituálnom rozmere v tvorbe pohybujú, tak tie ich diela majú silný ekologický apel. Z nášho najbližšieho alebo môjho najbližšieho prostredia ma napadá aj Kaša Potrohož napríklad, tvoja rovesnička CCA, ktorá sa tiež venuje skúmaniu prírody na takej až mikroskopickej úrovni, alebo Lucie Králiková z Brna, ktorá má taký projekt Ephemer Flowers, kde vlastne akoby rekreuje tiež rôzne pohanské rituály súvisiace so stromami, kvetmi, rastlinami. Môžeme tento trend interpretovať ako jednu z odpovedí na klimatickú krízu?
Ja iba poviem, že u mňa to tam začalo. Alebo vedome tam prišlo to prepojenie, že v nejakom 2018, keď som robila ekosystém, tak to bola keby ešte taká tá predzvesť toho, ale vlastne myšlienky vyšli z toho tlaku nejakej klimatickej katastrofy alebo niečo, čo sa na nás rúti a čo nás proste takéto uvedomenie si tej jednoty práve skrz toto.
Takže tam sa tá spoločenská téma bola akoby na začiatku aktivistická. Až.
Asi nikdy som nebola úplne najviac aktivistická, ale teda jasné, že sú tam tí, ktorí to robia oveľa hlasnejšie. Ale áno, toto to bol pohnutok ako môj osobne.
Určite, ja si myslím, že to je jedna z kľúčových otázok celkovo. Náš vlastne odvrat od antropocénu, ktorý nás vlastne donútil prestať viesť našu západnú aroganciu a sebaistotu a donútil nás začať naozaj hlboko premýšľať o tom, čo sa tu deje, jednak o našej budúcnosti, ktorá je, či chceme, či nie, je s touto zemou veľmi úzko spätá, ale aj o vôbec o tom, že ako si dovolujeme teraz rozprávať o prírode a o aj v tomto prípade o zemi, že doteraz to bolo akoby, sme na to hľadeli ako na nejaký zdroj, ktorý slúži ľudstvu.
A na pozadí, ktorého sa my ako keby pohybujeme.
Áno. A vlastne ten obrat od antropocenu sa nám vlastne umožnil pozerať sa na to nejakým spôsobom symbioticky. Dokonca by som povedal, že človek začal túžiť po tom spojení, preto, aby už zachránil aj seba samozrejme, ale už zachránil nejaký celok, nejaký ekosystém v tomto zmysle, ale širší. To si myslím, že bolo jeden z tých zdrojov, ktoré vlastne začali ľudí privádzať potom aj k nejakému ďalšiemu takému duchovnejšiemu spájaniu, ale je to veľmi, veľmi ústredný leitmotív podľa mňa, ktorý sa potom ukazuje aj v ďalších takých smerovaniach možno duchovného uvažovania, ktorým je napríklad súčasná línia vegánstva, vegetariánstva. To, že vôbec súčasná spoločnosť sa začala pozerať na zviera s nejakými morálnymi pohľadmi alebo prízmou morálky, rešpektu, vôbec uvažovania o
právach zvierat.
O právach zvierat a o ich bytosti ako takej. Samozrejme súvisia s ekológiou a s tým že proste mäsová produkcia je neekologická. Čiže tam sa to celé tak kľúčuje, že mám pocit, že v tomto momente sme začali narastať a práve možnosti globalizácie a šírenia týchto negatívnych dopadov nášho chovania na náš ekosystém začal byť aj motivom pre narastanie umeleckej tvorby, ktorá je takto orientovaná.
Mm-hmm. Ja to tak tiež vnímam presne, jak si povedal, že práve ten kontakt so zemou a teda uvedomovanie si tej živosti tej zeme a toho, že sme v nejakých viacvrstvových vzťahoch, ktoré nie sú teda iba ľudské, ale sú rozmanité, tak práve skrz tú komunikáciu s týmito vrstvami a sférami sa začína to scitlivovanie aj nás a to rozširovanie teda toho kruhu aj do iných sfér, do teda rozšírenia sa o nejaké spirituálno, alebo že, uh-huh. že sa o tom začína viac hovoriť, alebo sa to viac vníma, tak je to práve tým, že sme citlivejší a že tam tá tendencia ako je dobrá, podľa mňa. V tom.
Ja rada citujem alebo parafrazujem Davida Abrama, čo je taký jeden z mojich obľúbených ľudí, ekofilozof a okrem iného aj kúzelník svojou profesiou. A ten vlastne má celú knihu o tom, ale spomína to na rôznych fórach, že sme sa ako ľudia, tak povediac, zamotali vo svojich vlastných vynálezoch. Z nich najdôležitejší bola vlastne abeceda. Mm-hmm. Teda ako keby oddelenie komunikácie od živej zeme, od sveta. Abstrahovanie komunikácie, povedzme. A že sme zabudli komunikovať s prírodou a žiť ako jej súčasť, ktorou v skutočnosti sme. A on vlastne tvrdí, že to nie je len otázka ekológie a nejakého ako záchrany sveta v budúcnosti, ale že to je otázka nášho šťastia, nášho prežívania, našich vzťahov. Napríklad v jednom rozhovore uvádza, že vlastne preto aj napríklad romantické vzťahy, ako sú manželstva, povedzme, alebo teda tie intimné partnerské vzťahy sa trpia a sa rozpadajú preto, že vlastne máme od nich nereálne obrovské očakávania, že by nám mali naplniť potrebu komunikácie, blízkosti, intimity, ktorú nemôže naplniť jeden druhý človek, ale ktorú skutočne môže naplniť vzduch, stromy, zvieratá a že vlastne je naozaj nutné, aby sme si otvorili zmysly, tá kniha jeho sa volá Kouzlo zmyslu v češtine, aby sme si otvorili zmysly a dokázali vlastne vnímať aj tieto viac než ľudských aktérov. Mm-hmm. Pretože oni nám vlastne naozaj poskytujú výživu. Takže mi to tak z toho ako vystáva, že naozaj tá duchovnosť je vlastne o tom byti v prítomnosti a o prepojení so svetom, ktorý je okolo nás jednoducho.
Ano, ako David Abram je aj môj veľký kľúčová osoba pre mňa taktiež.
Hej, a teraz sa dostávame vlastne k jednému zo špecifík duchovného umenia súčasnosti a to je také benjaminovské tu a teraz, tá auratickosť toho.
Ja som myslel, že to je budové, ale keď aj benjaminové, tak to je ešte lepšie.
Áno. Tak to je práve vytváranie takýchto prostredí, tých napojení. Uh-huh. To je podľa mňa jedna z veľkých ciest súčasnej duchovnosti. Práve uvedomenie si tej svojej podstaty v čase a v mieste. Ano. A v tom prepojení so svojim okolím. Katarína Bajcurová to v jednom texte o Site Specific nazvala veľmi pekne imanentné sakrálno. Ten pojem sa mi veľmi páči, pretože imanentné je jednak to, že je vnútorné, to znamená, že odohráva sa niekde v nás, ale zároveň to slovo znamená aj bytostné. To znamená, že je to podľa môjho názoru niečo, čo nás vlastne usúvzťažňuje so svetom okolo a uvádza nás vlastne do nejakého víru premýšľania o tom, že sme súčasťou celku. V tom zmysle ako bytostne. To znamená, že sme nejakou absolútnou hodnotou v tom, čo sa tu deje. A čo nás aj vedie v duchu napríklad tých úvah o ekológii, aj k uvedomovaniu si zodpovednosti v tom celku. Že sa nehybeme niekde na margu, ale že sme naozaj akoby kľúčoví v tej sieti vzťahov. A uvedomenie si toho, že sme súčasť, ano. Už to je vlastne do veľkej miery duchovná cesta. Je to nejaké presvedčenie, je to nejaké nasledovanie našej hlbokej podstaty, podľa môjho názoru.
Existuje aj teória, ale nepamätám si jej autora, o tom, že vlastne vesmír má nekonečne veľa vlastne stredov a že v podstate každá vedomá bytosť je jedným z tých stredov. Akoby. Takže to nemá to byť interpretované ako nejakým megalomanstvom, ale naopak vedomím zodpovednosti každého z nás, každý z nás za to.
Aj vedomá, aj nevedomá. Uh-huh. Len ako záleží potom, ako s tým pracujeme. Ne?
Ešte mám taký jednu otázku, jeden aspekt tejto témy, na ktorý sa vás chcem opýtať. V týchto rituálnych umeleckých praktikách vnímam aj dosť často feministický alebo queer aktivizmus, nazvíme to. Takže môže byť podľa vás, alebo teda to je skôr rečnícka otázka, že môže byť vlastne tá spiritualita aj politická, alebo aké implicitné politikum je prítomné v týchto praktikách, o ktorých hovoríme, týchto novospirituálnych, alebo neviem, preto termín.
Novospirituálny termín, mne sa páči celkom.
To mi teraz napadlo. Hej,
už len to, že spiritualita je od
staronový
duch a teda ako novoduchovnosť a v tom zmysle mne sa to úplne páči.
Nechcem povedať slovo ezoterika, lebo to má už také negatívne konotácie, ešte sa to aj používa veľmi nepresne.
Má.
Takže chcem sa tomu vyhnúť.
Rozumiem. Ďakujem. Hej. Aby som sa teda vrátil k týmto aspektom, myslím, že na jednej strane je to súvisiace s tým, ako vlastne väčšinové náboženstva nedokážu uchopiť tento problém, či už feminizmu, alebo aj queer otázok. Pretože vlastne doteraz bola predstava toho, že v tých veľkých náboženských systémoch pre takéto uvažovanie nie je miesto. Robí to veľká časť cirkvi, robia to aj menšie náboženské systémy a iba teraz dochádza k tomu, že sa začína v kresťanských aj ďalších cirkvách hovoriť o pastorácii alebo o duchovnej ceste práve menšín a začína sa hovoriť o inklúzii menšín, ktoré boli dovtedy vylúčované vôbec z toho systému ako takého.
Mhm.
Hej, čiže myslím si, že práve táto queer a feministická vetva vo vnútri tohto novoduchovného, novospirituálneho hnutia je spôsobená práve tým vylúčením z tých veľkých systémov. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že možno tie náboženské systémy mnohom nie sú pripravené na naplnenie potrieb práve ľudí, ktorí boli doteraz vylúčení.
Mm-hmm.
To znamená, že tie nové náboženské systémy
nie sú tak pružné. Staré nie sú tak pružné,
mm-hmm. pretože a tie nové vznikajú tak, aby dokázali tie potreby ľudí naplňať
mm-hmm.
práve z týchto skupín spoločnosti. A myslím si, že to bol opäť proces, ktorý je veľmi historicky opakovaný. Teda, že tie nové náboženské systémy a nové myšlienky náboženské vznikali práve preto, že nedokázali pre časť spoločnosti plniť takú funkciu, aká bola od nich očakávaná. A možno sa mýlim, neviem.
Mám pocit, že aj neviem reagovať teraz k tomu. Mne iba v hlave stále ide, že pre mňa, že náboženstva ma veľmi zaujímajú, ale pritom mám pocit, že u mňa to duchovné je, že to je prepojené s niečím iným.
Že je nenáboženské proste.
No, že aj keď sa to snažím vysvetliť, alebo tá snaha nejaká by bola o priblíženie k tomu, aj asi aj porozumeniu, tak je to náročné veľmi, lebo ja mám pocit, že u mňa je to, keby som stále ako nejaká membrána medzi svetou a že ten spirituálny rozmer u mňa naozaj prichádza von skrz tú tvorbu. Ale teraz vlastne nenadväzujem vôbec na to, o čom ste sa bavili.
Ale mne sa to páči práve, že lebo mne to dáva mnohé odpovede, mnohé otázky a vidím, že súčasné umenie tým pádom má čo prispieť do týchto novospirituálnych hnutí a myslím si, že sme práve zaviedli nový termín. Dúfajme, že sa uchytí. No a že ak by súčasné umenie vlastne podnetilo formulovanie takéto nového systému chápania duchovnosti, tak si myslím, že to vo svojej podstate bude veľmi angažovaným. Mm-hmm. Aj keď možno inak, ako mm-hmm. väčšinou očakávame.
Lebo ja mám pocit, že čo je v spoločnosti je také, že ľudia majú pocit, že nerozumejú tomu jazyku, ktorým teraz cirkev už rozpráva, alebo že sa s ním nevedia stotožniť presne, že je tam veľa problematiky.
Ale niečím, zároveň nerozumejú jazyku súčasného umenia.
Ale
vidíš?
Zároveň sa boja aj toho umenia.
Mm-hmm.
A preto si myslím, že umenie má ako keby veľmi... Ono ale má tú možnosť začať alebo skomunikovať spôsobom, ktorým sa vie priblížiť, samozrejme cirkev takisto, akože to je aj jedno, aj druhé, môže nájsť spôsob, ako sa priblížiť ľuďom, ale mne to cez to umenie proste príde, že to vie byť veľmi jemné a zároveň iniciačné. Vie tam prísť k tomu porozumeniu nie na základe stotožnenia sa s tým, alebo že si to spojím s niečím, že tak toto je to, ale že to poznanie príde u mňa, že nejaký obraz ma katapultuje k tomu, že zrazu precitnem do nejakého pocitu, že aha, že tak toto iba vo mne niečo začne evokovať, alebo začne to otvárať nejaké možno otázky, možno na odpovede si asi netrúfame, ale niečo niekam ma to posunie, nejaké prvé kroky, ako keby k otvoreniu sa, alebo tak.
Nakoniec umenie je o zážitku, obzvlášť samozrejme také, ktoré je performatívne alebo nejako miestne špecifické, a práve spiritualita je oblasť, ktorá častokrát ako keby naozaj presahuje zo svojej podstaty jazyk a práve umenie môže poskytnúť skúsenosť, ktorá naozaj ide cez telo.
Áno, mimo jazyčné.
A nie len cez mysel.
No a teraz sme sa dostali ešte k jednej ako zaujímavej úlohe. Podľa môjho názoru je práve ten impuls, ktorý dáva umenie, ktorý vlastne nás vovádza vôbec k nejakému hlbaniu alebo k nejakému hlbokému uvažovaniu, a ktorý potom môže byť tým, ako povedala Ester, katapultom k nejakej duchovnosti a k viere. Čiže myslím si, že už vôbec súčasné umenie je akoby jedným z mostíkov k tomu sa zastaviť a začať hlbať a možno sa dostať k nejakej vrstve svojej duchovnosti. Ja si myslím, že mnohé umelecké diela môžu pomôcť k návratu k duchovnosti, k viere, naopak môžu od viery úplne odpútať. Myslím, že to je obrovský systém rôznych možností, ktoré nás dokážu viesť k hlbokému až priam duchovnému zážitku v prípade, že sa tomu otvoríme.
Presne tak. Nedá sa iné než súhlasiť, a v tomto bode už aj pomaly končíme.
Ešte takú malú vec, že to prinavracanie sa, ale to je aj takéto prinavracanie sa k sebe. Lebo práve to, keď sa prinavrátime k sebe, tak tam vieme keby otvárať všetky aj tieto otázky aj toho duchovného rozmeru našeho ja, tej práve tej duchovnosti duševnej.
Páči sa mi, že Ester sa teraz takým veľkým oblúkom vlastne vrátila úplne na začiatok toho, čo hovorila. To už je povaha tej spirituálnej cesty, že má podobu nejakého kruhu alebo špirály v predstavivosti mnohých kultúr.
Ďalne oboch.
Myslím, že sme sa dostali do bodu, kde by sme sa my traje vedeli ešte rozprávať asi do večera, ale čas nášho podcastu sa pomaly naplnil, takže ďakujem vám, milé posluchačstvo, za pozornosť. Dúfam, že niečo z toho, čo sme hovorili, sa vás nejako dotklo. Prajem vám, aby ste sa ukotvovali v tu a teraz, aby ste sa otvárali krásnym duchovným aj neduchovným zážitkom z umenia a zo života vôbec. Ďakujem Ester Sabík, že nám sprostredkovala svoju subjektívnu skúsenosť a pohľad umelkyne.
Ďakujem vám všetkým, čo sme aj v štúdiu, aj tým, čo ste kdekoľvek a budete nás počúvať.
A ďakujem Adrianovi, ktorý naozaj bol, že on fire dnes a prinesol veľmi dôležité prehlbenie v zmysle kresťanského kontextu, ale aj historického, pretože nám to ukazuje, že vlastne mnohé tie veci sa naozaj opakujú a dáva to proste taký širší pohľad a lepšiu perspektívu na to, čo sa nám deje teraz.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Majte sa pekne všetci, čaute.
Pekný deň. Čauko.